sur VOA Afrique.
Zia Itene.
Zia Itene.
Alama.
Zia Itene.
Ndoso Washington, kutagwata cha Amerika, laike mazia itene, kwa singa tida singa legoti Amerika, laike na ndoti gare pukuti mbangu okona, kona penze ni mbalambala wara 101.7 FM, si ala kima ina gwata chi bongi, i bahala baba, amama, ita wa mango, i imuna la njoni gango, na ati kwa singa ti laso biko oko, lango bale use na miyombe chinze china banduru, tingu saki use na ndoni, bale use na use, wara lundi 28 novembre 2022. Na kodo rwande ala ti diaspora la ki matala ina nduti banda tereti da singa legoti amerika so aike www.voaafrique.com e kere da beti aike mbili mbili kwa singa ti zia itene kwa singa ti da singa legoti amerika na nduti asango ti bafrika nga na ti kodo rwande na yanga ti singa ki yawa gusinga tala firme max ko yawe danga na felix ye pasi so zembro e ke zile gina la yotunga soa baba mama ita wa mangoi Chitena la mandu kwa sangu, tiba Afrika nga na chiko doro wande, kwa zonu kwa sikire iluti nanduchi akuta sangu chichi lasu. Sangu ti ya kodoro wande na kungu dipanda, sangu ti kodoro ni ya fa tene mpechi ti ka ingo bira wara sese le feu so, a turugu ti leta na turugu tumba ti bumbi ti M23 suma boko na gbeni, a bumbi u sesu kwe amu nengo nani. Ta tene sangu sondu kwa tu vungango sangu ti AFP ya mu afatene laso ndu ade na ati agbata sosi ya bira kelanida onkwen na undingo ti yenga waka weekend so alundu ti on bumbi ti ya turugu ti M23 so sangu afatene na yani ya ki waka mingi atu ti ti kodon ti Rwanda mbeni bira abagige na pupotala na mbeni bumbi so aki waka tulu a utu ti kodon ti Rwanda na yani irati bumbi so aki force démocratique de libération du Rwanda Aike tatene nangu iso na bi molongo ti kutukutu ti a turugu tumba ti bumbi ti M23 aike onsi bumbi ti a turugu tumba utuso apika ngombe na ndochala. Baliso abagigi na mbeni bataswa irene kinyantoni na mbage ti ruchuru. Na Cameroon mbili mbili na batati yaunde sangwa fatene biri la inga azu ungotala baloko na ukungwa wakakwa na pikutiso meni kete otosu ala kinalini fade aswa na legetiesu mungu fanzi aiki ya tene ebulemu. Paleso abagigi na ngoiso azu suwa bumbi fade na nduti meni bumingo terenda liti mwa. Gi kete ngoi na pikuti paleso na seri Paul Bea soleke kutakomanda waka gouverneur ti yaunde lo tene fade na nduti dalimonti kodoroni. Lutena kiazo mbili mbili ungochala baloko na wako osi ya warakwa nga lutena fade akusala ti gingo azu nagbe ti kungu ingo ti sesesu angba kegina pekoni ketengo isi lo kiri lo falotene ungochazo sukwe agunanduzu asi baloko na uku. Tinde meso sangwa fatene a turugu ti mingongo wa wara saper pompia angbala kwe ti giazo nagbe ti kungu ingo ti sesesu. Na gbata ti Mogadishu na kodoro ti Sudan sangwa fatene a turugu ti kodoro ni angbala kwe ti chiribira ti gi ti zi azu sosi a turugu tumba sheba bagwala na atimeni dalango waka hotel na ndimbesu. Sangwa fatene a turugu ti kodoro ni ala ikipusu nduru na ndimbesu na dalango su nga fatene azu sio awaka kwawe na ati balisu. Dalango su a turugu tumba sheba bagwa azu su na yani irinia ke hotel villa. So akuta si kodoroni aike gweda mingi dalango su aike nga ginduru na ndo kwa ti biati kodoroni beni kota wa kwa ti ndo kwa ti aturugu ti polisi kodoroni atene aturugu tumbaso na nimbeso la onde terechala na atimeni kubu ti dalango su nga si aturugu ti polisi akepusu nduru lo tene gina ti ango iso ake gafa dala kwa halige ti tene azama boko na nduchala Ndangwa sangu ti ya kodoro wande na kodoro ti Nigeria ndu kwa suwa kebando na ndu ti tamblango ti ya kutamanda kuti soronga kutazo ti kodoro ni su irina ke inek waha komisyon elektoral Nigerian atene mbeni ndu kwa tilu na yati bangato ti kodoro ni ambeni azu abiwa na anisi agbini aike tatene na ti gba kodoro waha itasu wa irini eboni I dabeti su angbagi nze uta titene mandako tisorongo gbati kodoro nga na awabada lezo abagigi na mbagika. Na mungo sango sondo kwa samu lutene azo susa biwa na chukubuso adainga la pepe nga lutene njonini akichiso zu awarasyoni na atik bingo chiwasu pepe ke gea baba mama ita wa mango isi kikanga ngacha nduru asangu chichilasu ekizile gina la nandimeso chima akuta sango tibe Afrika. VOA Afrique, Sangoti Afrika, do Atondani Tide Awena, Batati Bosongwan, do Subirika na Bi, Ambeni Azosu, Ada Inga la Pepe, Ala Bi, Tumba Nanduti, Kando, Ti Aturugu, Ti Kodoroti Russi. Sangwa Fatene, Aike, Mbilimbili, Ango, Meti Sumbango, Waka Bomb, Si Ala Bi Nanduti, Kando, Su, Aonkwe, Zo, Awakasioni, Nayani Pepe. Imatene Nanduni, Nangati, Freeman, Sipila, Wagosingati, na Batati Bongi.
Akinai, Betty B, Nangunga, Use, Ti, Ndapre, Si, Kota, Gotingumbi, Atutunati, Batati Bosangwa, Azingo, Azu. Naita Sango Sosi, VOA Afrika, Waranduna, Tertia, Zosakinati, Batati Bosangwa, Afatene, Yeni, Akpamobatene, Mbini, La Para, Suamina, Zatene, Biani, Alama, Ungotigoni, Si, Apika, Letingumbi, Nanduti, Ndosusi, Aketi, Cellule, Coton, do sosia ki kanga ka akutonda titene a bumbisi agui akani na kodorwandi do so a turugu tikodorti russi so ki mumboko na turugu tibe afrika ngakwe ai kilangu na yanika na chasangusi wara afatene kota leti ngumbeso abini mbrin brin nduchi kando chala sosia ki a turugu ti russi yako leti ngumini awara pasati ti nduchi kando ni pepe si atina terani pali asimingi na pekoti leti ngumbeso ati na nduchi ndokwa sosia tene usine dégrinage ti koton Asarasi liti ada abuba agbakuru ti kusalani abuba ngasi amina ye mingi alimbi titene atambula pepe na ligiti agbakuru sosi akinati ndokwaso ala so kisala kusala na mbageti ndokwani ya dimater tsala tentiala batene ande ala kiwara kwali titene ala sara akusala na akuto sosi agunani na yambagika na mbage azutiko doro afatala tene na pekoti kotaleti ngumbiso ati gotia ngumbia tutu mingi na pekoni so afatene aturugu tiko doro tiri sisi apikani ya konanda preso atasosi mbito akida ndwa tunda titene adesi azwa sala kusala tsala yamba na gingobe nambagi sangu aditene atambula mbimbi pepe na nduti yesu asi zo asi apikaleti ngumbesu akibiani mbini la parasi abini tongana kila para la parni alundu nambagi wa asi agana mbagi ka aiki teneti yesi apikaleti ngumbi na nduti kanduti aturugu tiru sisu ake yesu si ingbala kwa titene bemendu na nduni na pusungu nduna terta kuta usiko doro ala fatene tindimbesu ala limbi titene asara tene pepe ala mbati bemendu na nduti yeni fadi ala kiwarangui titene asara tene nanduni tenesu agana gingobe mingi na yachi kodorti bi afrika na ngui susi atena ki usu usu namba ge suambi na wabi afrika afa atene ti bengole su atene ala limiti tene asale ti ngangu na lasa kilibia na kodorti bi afrika Freeman Sipila Bongi VOA Afrika
Bata bata hewa na hii sisi kwa mbaki mungu kwa basara yeti jeni hewa kutena teki yuwa kutena aza malego kini kuna hati diri ya mbunda igenda hewa na kutake edesase genda isi amungu kwa basara lako kutichala kutena ala sasi kwa basara amanya dena devase yutu kubasi kwenye na nishi hewa na nishi ajungani teki atenga mungu kwa basara
Sango tibe Afrika la kwe kete lango na pekuti su ambeni ya kama polo su chati kama kite yoko fade maboko na mbageti loso loeke mkunzi na lichikundu ti zango na sese mandakuti sorongo akutasiko doro lolondo si lo munga tene laso titene atene su kwa kibina lichilo akegi wataka tatene ambeni ya kama polo su chati kama kita batene Barthelemy Moruba mkunzi ti ANE lo kisara kusala tilo na mungongangu gina mbage oko wakaisu mnjufanzi aire atene partialite Ndalini wa gosingati Freeman Sipila na Batati Bongi ayor singatilo na Mathias Barthélemy Moruba solofa bibetilo na nduti teneso imalo.
Nati pila no litere timbina la laso menu ndango ndo tsala peba na nduti teneti akama poroso so ake nati kama kidi. Ala ba tene mokoziti autorite nationale lo ke nati mbeni parti politique. Bon ala mbi sigi na mbeni metiso mi kambina la titene ala kwa banadili senizo eske nati mbetiso iriti Dr. Moruba, Mathias Barthélemy. Cela se dit qu'il m'a posé. Si Badadi Salongoise est-ce qu'il est timbi à un parti politique ou à parti politique? Tu as dit que l'Afrique a un mot à la poêle, à un manqué qui au quotidien à Gangbango. Voilà, 99 partis politiques. Tu as dit que l'Afrique a un mot à la poêle, 99 partis politiques sont béni encore à Mokozini. Voilà, je suis dans l'Union, il était là que d'un. Mais il y a un bâtard. Tu nous as dit qu'il y a un petit peu de la paix. Parce que là, avec 99, ça veut dire qu'il dit encore que d'un. N'a pas pour ça, je ne sais pas. On dirait, il dit, docteur Moruba, Mathias Barthélemy, à Kanayana. Ce tenait, le sommet qui s'attendait là, voilà, le sommet que mon conduit, bah, d'un seul mois, je dis qu'on a dit.
Il nous dit la mingi na la voix de l'Amérique na zone quoi seul de para il faut que na kaya kodro zindinde anzonia de mingi brimbi na so aba kodro ti de Africa si tu es le fanga te le dia soni la te dia fait na anzonia le quoi te da a zo soit na kodro ti para anzoni quoi quoi te da singi la mingi na voix de l'Amérique.
Conseil national de la jeunesse au Rabumbiti, à Masikatibe Africa, et qui est Poussunganduru, Nalango, Tizangona Sese, Mandakoti Sorongo, le solo lingbiti du Tinaliti Bumbisu. Norbert Punaba, soit que Mukunzi, Naliti, Kundu, soit que Za, Nasisande, Mandakoso, Afanaitene Nanduni, Nangati, Singati, Freeman Sipila, Imalo.
Na pikoti soit que t'es oululuati na niveau du conseil national de jeunesse, un ministre de jeunesse à Basso en tant que ministre tutelle, le Basso Gnjouni Titene a sa comité d'organisation de élection na place, a sa comité d'organisation sous na place, a kangayanga ti conseil national de jeunesse à peur, mais a arrêté activité. Un membre du bureau, hein, soit en saut. Entre temps, à sa comité na place et critère. Sous quoi s'ils en assistent, c'est un soroise ou sous, n'bangati tenne, à la dégabasso, à ka critère sous, à knati code électoral du Conseil national de la jeunesse. Donc, n'a dit code électoral, ni font goutement. Allons donner bala qu'on a au coup, tisinango balota na au coup, à la souci, là qu'on a démontré à kangapé, mozoussou si moknan joni moralité, donc critère ni à que ban, si affiché déjà niveau ta maison de jeunes. Donc, à la sou quoi s'y a été dégabati na l'indati. Bureau du Conseil national de jeunesse à la Gwanda niveau tia à conseil à nom de jeunes qui était à la bas critère sous quoi qui rencontre face au Kousa la souci Nayati Kota Mbetiso ministre de jeunesse amoune légué qui tenait il tombe à zo ou à les isou examiné à zone à terrain examiné équipe n'a cessé après à Kanga Yangati Kousa la tia les pas moune émission quand j'ai mission soit mounaï à qui tenait il organisé l'élection du Conseil national de jeunesse et maintenant il bat il proposait texte de base du Conseil national de jeunesse et texte ceux qui proposaient sous à qui Kundutia Maskan dingue dans dingue là que qui gagne était là la gars à la voter texte sous et donc du coup à niveau ti il peut à petit tenait kanga legi na benizo na ti te lugune election wa lugune election pe peut-être ka critère so ikizande na ti fini ak beaucoup hein ti conseil national ti jeunesse so an ikizande en place un attenti congrès à partir de ce moment là peut tenir asia la nayan mais pour l'instant ak me processus so ke inclusif sous so quoi ti ga candidat a peut déposer candidature le mais na ta critère so a ta critère ti moralité ak dan donc ton gars on a déposé dossier à la ci qui bat à moralité ti zo wala ken jone wala ken jona pe est-ce que le rempli ga mena critère oui il peut tenir retenir candidature le le rompinga à critère na pe ikiba comment il peut tenir isa
selon de tu mak fade Norbert Punaba ti bumbi ti amaseka ti be Africa
la boîte amérique tu la quoi quand une petite problème a passé le manque qui est réuni la quoi faire qui tenait vraiment rassurer à des communautés ceci à la Kenya aujourd'hui.
Sango tibe Afrika ndali ti matanga ti langoko ti nze ti kakao kaso ayeke ga ngurugbia ti kodoko asigi na mbeni ngobo ti kusala awara ngobo ti tokuango ambela ti siriri na ti andu ti sambela ndali ni na bikua kuso on ambeni agbeyon gbia ti kodoko ague fade na moske so ayeke ni atyi so ayeke na PK5 na ti gba vakaota ti gba ta ti bongi ndo so ka ala kangbi sambela fade na aita muslim si ala ngbanga ala vunga ambela ti siriri so na li ti azo so ague fade na iri ti ngurugbia ayeke wara gbeyon gbia Arnaud Djoubaï Abazen ti ndokua ti fango ngbanga ti be Afrika e ma tënë na ndö ti ngoi ti sambela so na yanga ti imam Moumin Garba ti moské atik
ngia si ati be ti parce que pour la première fois depuis 1945 so aconseiller da so première fois est une haute délégation officielle à Ghana na mbege ge c'est pour la première fois ngia si be ti en tout cas bien zappa sara coïncidence e ga e sa tënë na ndö ti siriri mbi e peut ça na ala rappel kete na ndö ti siriri siriri ayeke ere ti bien zappa si ambeni azo ague amû ere ti islam ni ala sara ye ti ngoroboto na ni so aregarde ala mais islam ayeke religion ti paix origine ti lo ayeke paix ba origine ti islam oui gba ti kue da sensibilisation e ngba sensibilise akoli awali amolenge ala ba koma andu so 5 kilo même momo na mbombo amû ape ere ti 5 kilo kozo mais laso ala ba koma 5 kilo zappa ga na siriri na 5 kilo 5 kilo so ayeke modèle 5 kilos ti ti kozo so aabc ayeda agni so ayeda tout 5 kilos ayeke mbeni modèle wow danila e ngba e totono gbia nzapa ye tene lo ngba lo e kiri na e 5 kilos ti ti yiriri so angba gi ti kiri na ngangu ti lo ba danila ngia en tout cas paix so e ngba e tirika ye tene e insuré ni e kumasi ti na gbeni awali koli molenge e suku e ngba ndi aye désordre so tout ahunzi awe parce que la force reste à l'état ngangu ayege na état mo mbeni motene mo ga sa vene ti tene akatere ti ngo so ayeke wataka e déjà e mû avance e mû avance e komanse toka amolenge déjà ala gue ala taregere ti défilé awe na ya ti kundu ti so ti communauté islamique donc e ngba gi aussi e ngba e sensibilise azo ye tene surtout nyele ayeke fête aye propriété fête ayeke propriété mo duti propre ayeke fête de jour en jour ndanila e ngba e za tatara ti kilomètre 5 aki na place ti lo e zende ape e ngba toto aussi na mairie ti lo aide ye des fois bale aini aga atuku ni lege aye kanga mairie aye gi na auto oko ba e hunda ye tene gbia nzapa adoté mairie na amoyen ti tene vraiment ala aide atuku ini aga amû ni lege adu ti yamba azo ahon libre circulation de bien de personnes ba ye so ye la donc vraiment so la iri ti fête et puis na 1er décembre so ala yeke ba koma ayeke sara
so e londo ti ma ayeke fade imam Moumim Garba ti moské ti atik na kilomètre 5 gba vakaota ti gbata ti bongi
Data data hewa na hii sisi kwa mbaki mungu kiko basara yeti jeni hewa kutena teki yuwa kutena aza mwale zeki kuna hati dini ya mwagunda izbenda hewa na kutase yukase benda yuki ami mungu kiko basara yeti lako kutichara yukene ala sasi kwa basara amanya dena devote yuki kutasi kwenye na nishi dewa na nishi ajungani teki ati nga mungu kiko basara
Zaitene kwa singa tida singa lego ti Amerika wara voix de l'Amérique e kiri bara e zengba ala so kuangba na tere ti fonono ti ala ti ma tanga ti akapa ti atik kwa singa ti Tila so na ti kapati kwa singa ti nandu tia kusala ndende soa wa be Afrika ke saratimu na kodoro nanduzu ye ke yamba tungana gene ngangu wali ti be Afrika so iritulo ke Germaine Casanova tatene na singa tu wago singa ti Felix e passé chez Embro lo fana itene nandu ti akusala ti lo ti fungo bongo na ndo kwa ti lo ti Casanova mode na gbata ti bongi imalo
kwa chini sene kisara sene kefu bongo cha koli imi kefu bongo cha wali epiazo so eti manda kuchuro si ale gati tene ye mu mboko nana lege chi manda ngo kuchuri
dani so ti fugo bongo mo diso aninga we
we mbizi anga chi dani ya sara laso presque nguse awe
mo kenambe zo ati eti mo ti mo mboko na ti isa wa kwanizo
mbi kenambe na zo so bi mwala epi mi kefu tala na nze so ye mu mboko na mbi chi tene ala edembi na lege chi kwano si
bongo di moduso wa bambimbi ya maseka wala koli wali kwe chibi Afrika
ake akoli wali kwe chibi Afrika epi a mama a baba na amolenge
mwke wakale gite de mosara haitona defile de modla
adembi sara defile de moda pe ne avec le temps de mbi ke organize chitene bi passe na defile ne ande
mwati sa kwa tifungo bongoso to wanaye
bi manda tifungo bongoso na kodro chi togo na lume isara nguo ta
kwa ti kuchira kwingwa mingi
we akwingwa me tonga moza beti moda fade wake reusira nton chiso mbiza beti midangi simi reusira nila so
suwete le bangonzoni na yani akedala
we bangonzona akeda
tukombila wala mwaka ninda ti masika koli wali ti biafika so akemana yandibe so
tongombela so mbe nanti muna masika koli masika wali ti biafika na ndembe so aeke jitene ala so si ala yeke ngana beni kusala ti sarangoni ape ala yeke na meti ape ti ala yeke gi senge senge ehunda na ala ti ga nduru na i kuchura yeke ye so si abagi wala baba wala mama wala kota zo wala zo so si lo yeke na moyen pepe meme mo so si mo yeke gi senge senge wa mo gue na ekole ti mo ba yeke lege ti ekole ti kpengba kete wala moyen ti tene mo pusu na ana devant e dape mo peut ti ga nduru na i e puis yeke mu mamboko na mo ti tene e fa lege na mo na lege ti couture ni couture yeke nzoni ye mingi tongana mo za be ti mo na ndöni ite mo manda gba ngu use ngu ota ti mo so mo ga ti hunzi ade mo wani mo yeke bagi résultat ti nzoni ni ti ye so couture e sara na zo
mo yeke waka client mingi aclient ti mo yebi ti ayeke azo ala
aclient ti mi mingi mbi yeke enregistré ayere ti ala na ndö ti na re ti kaye ti mbi ti amesure na numéro ti ala akue so mbi yeke na ni mbi yeke na aclient ti koli mingi mbi yeke na aclient ti wali osi mingi
ndö ti kua ti boni ayeke mbi ti be na mbagwa
ndö ti kua ti mi ni ayeke na rue ti asseur wa mo londo na bimbo ti gue na mbage ti petevo mo mu rue ti asseur ti remonte mo hunda ande mo tene aza mo na dö mo yon so kete marché ayeke da so mo remonte gi kete moins wala 100 mètres tonganso mo yeke wara mbi gi na ndö ti lege so ague jusqu'à pas de pio so mo yek ba me pancarte ti mi ni so mbi za na devant ti da ti mi ni so aza da Casanova mode
so e londo ti mi ayeke fade ngangu wali ti be Afrika Germaine Casanova lo yeke fade na singa ti wago singa ti Félix ye passi ce zembro
Okay, well, I'm a Tamil soul.
Zaitene kwa singati da singa lego cha Amerika wa rava de l'Amérique lasso na ti kapati kwa singati nandoti aitinda hake mbili mbili docteur Manjeke si aike sarana ingati ndaka nando wango na ndoti batangotere na kwengo kobela tisunga uzu ima docteur Manjeke
ala ba pisho tekiri kia katini yenembi ala ba manju wali ni vrema ipo di kameme ambati meduma njabe kembiako Lembi tumangi, pratu gede kumote menata krati, azo kete nembe nye, nandu tomo, pishi, azo kete nembe nye, nandu tomo, tutu plasha ko, bakuli ya uko, mumumu gane, gadi, tesho, teraga, dume, Martin raga, niteba mbeniso, Zakirini raga, tesho mugunisu, mpande tume nye, mpate mjigina bae,
Pa, papa la zata lambio,
Singila mingi na Dr. Manjeke su alundo timu saka na ingia tinda kasu na yani kutambela keda lingbi mo abe Afrika mo bata teretimu. Tipi wenti zanga na becha la sukwa na kubata chibonga kema ina ndembeso na ndoti gere pupuchi iswaike mbangu okona kona penzini mbalambala 101.7 FM tunga na chisumu njufanzi atene nani igonda la sukwa ke salama tanga chidungo chala la sukwa itene nala njoni matanga chidungo wakajwaiz anniversaire ala chiko doko wande wa diaspora la kimachala ina nimbisu na nduti banda tereti da singa lego cha Amerika www.voaafrique.com. Eke ziaitene kwa singa tida singa ligo cha Amerika na nduchi ya sangu tibe Afrika nga na chi kodoro wande. Ababa mama ita wa mangoyi ya kigisi kwa singa titi la kuisu aike kondani aike na angati singa fadea wa gusinga tala firme Max kwa ya weda ngana Felix wa ipasi suwe zembro e dabeti isu ala maifa de na nduchi gere puputi ingango kona kona penjeni mbalambala wara 101.7 FM na gbata chibongi ala tiko doro wanda la matala ifa de na nduchi banda tere voaafrique.com aike gisina la kikangbi iki